Մակոլոլոների արքունի լիազորը միշտ իրարանցման մեջ, միշտ շարժման մեջ, եվրոպացիներին մի պահ կանգ առնելու նշան արեց, որպեսզի նրանք չշտապեն կոտլա մտնել։ Հետո վազելով անհայտացավ։ Մի քանի րոպե առանձնացավ մի հյուղակի մեջ և կրկին երևաց բոլորովին անճանաչելի։ Նա բառացիորեն ծածկված էր ֆետիշներով, վզնոցներով և զիզիբիզիներով։ Ձեռած կարողացել էր երեսին լեղակ քսել և ժամանակ էր գտել քահանայի կաղնագույն մի փիլոն հագնել, որի փեշերը այնքան երկար էին, որ մի տղա մանկլավիկի պես ետևից բռնել էր նրա պոչը։
«Վայ, կարապանի թիկնոց է», բացականչեց Ալբերը ապուշ կտրած։
«Իրոք, որ այդպես է», պատասխանեց Ալեքսանդրը լրջորեն։ «Եվ այդ զգեստը, որ հասարակ ճակատագիր է ունեցել նախքան այստեղ հասնելը, բավականին գեղեցիկ տեսք ունի այդ սևամորթ սենեկապետի վրա»։
«Բայց խեղճը պետք է խեղդվելիս լինի այդ ծանր շորի տակ»։
«Նա կնախնդրի, սակայն, որ իր մաշկը քերթես, քան թե այդ վերցնես իրենից»։
«Լավ, սուս,
ահա և կոտլայի վրա ենք, որ այս բնիկների համար նույնն է, ինչ Ագորան, հույների, ինչ Ֆորումը, հռոմեացիների համար»։ Սեշեքեի կոտլան մոտավորապես 100 քառակուսի մետր տարածություն ուներ։ Գետինը ծեցված էր ինչպես կալում և շրջապատված էր բարակ ցանկապատով։ Այս և այն ծայրամասում բարձրանում էին երկու բրահմանյան ծառեր, գեղեցիկ ու տերևախիտ, որոնց յուրաքանչյուրի տակ փոքր հրապարակի ձևով փռված էին ընձառյուծի մորթիներ։ Այդ հրապարակներից մեկում կանգնած էր ինքը Սեշեքեն, հագել էր լայն քառակուսիներով մի տգեղ բաճկոն, որպիսին օգտագործում էին սրանից 20 տարի առաջ բուկմեկերները։ Ուներ մի կանաչ շրջազգեստ կարմիր երիզներով։ Շալվար չուներ, բայց նրա ոտներ անհայտացել էին մի զույգ հսկա երկարաճիտ կոշիկների մեջ, որոնց կրունկները պոկված էին։ Այս հանդերձավորումը լրացված էր անթիվ վզնոցներով, հեռադիտակի մի տուփով, որ անցկացված էր ուսնդանուտ, և թիթեղյա գլանաձև մի տուփով, որի մեջ մի ժամանակ արսակուրթում գտնվող ֆրանսիացի զինվորականները պահում էին իրենց ազատման և ճանապարհի թղթերը։ Բացի դրանից, գլխի վրա կրում էր ապակյա տերողորմյաներից վարպետորեն կազմված մի սաղավարդ, որի գագաթի մեջ խրված էր ջայլամի փետուրների հսկա մի փունջ։ Օպերետայում ելույթ ունեցող սևամորթ արքայի իսկական կոստյում։ Մորթիներից կազմված հրապարակի մոտ նստած էին երեք երիտասարդ։ Ամեն մեկի ուսին մի խուրձ նետ էր, իսկ գետնին նրանց առաջ մի աղեղ, որի լարերն էին ձգում, երբ արքունի լիազորը ներս հրավիրեց պատգամավորներին։ Այն պահին, երբ վերջիններս երևացին, Սեշեքեն ոտքի կանգնեց և նշան արեց։ Բերեցին պղնձյա մի լայն աման, որ Նեպտուն են անվանում, և որի մեջ նախորոք մոխիր էին ցանել։ Դրանով նա շփում է կուրցքն ու ձեռքերը, հետո ամանը փոխանցում է եվրոպացիներին և բաթոկաներին, որոնք հավատարմորեն հետևում են նրա օրինակին։ Հետո առանց այլևայլության չորս կողմից կոտլան լցվեցին մինչև ատամները զինված ռազմիկներ, որոնք իրենց զենքերն էին թափահարում և կատաղի ճիչեր էին արձակում, անկասկած վայրենի միապետի հզորությունը ցույց տալու համար։ Այդ ելույթը վերջացնելուց հետո ռազմիկները իրենց տեղերը գրավեցին, բոլորը նստեցին, և սկսվեց վարժությունների մի անվերջանալի շարան, որը մազաչափ անգամ առնչություն չուներ բանակցության նյութի հետ։ Հարավաֆրիկյան առաջնորդների կամ նրանց պատգամավորների տեսակցությունները իրոք ունեն այս յուրահատկությունը, ըստ որում թվում է, թե իրենց հավաքվելու պատճառը շատ հեռու է էական լինելուց։ Հենց որ միասին են, կարծես մեծ երեխաներ լինեն։ Խմելուց, ցատկոտելուց և զվարճանալուց բացի, ուրիշ բանի մասին չեն մտածում։ Չնայած, որ դեռ երեք անհաշտելի թշնամիներ էին, մեծամասամբ չնչին պատճառով։ և մի հասարակ նախաձեռնություն բավական է ամեն ինչ լուծելու համար. Կարևորն այն է, որ հաշտվելու առաջին քայլերն արված են։ Հենց որ խրախճանքը սկսվեց, բանակցությունների հաջողությունը ապահովված է, ինչքան էլ ծանր լինեն նախկին հանցանքները։ Այնպես որ Ալեքսանդրը, ապագայի մասին չմտահոգվելով, շտապեց իր բարեկամներին հաղորդել այդ տարօրինակ սովորույթները։ Նրանք սկսեցին միմիայն հետաքրքրվել խրախճանքի այդ արտասովոր տեսարանով, որին շատ քիչ եվրոպացիներ ականատես եղած կլինեն։ Տեղի ունեցան զինված հարձակումներ, մրցավազք, ըմբշամարտ, նետաձգություն, մնջախաղ, պարեր և այլ վարժություններ, որոնց գերազանցապես տիրապետում են բնության այդ վայրենի զավակները։ Այդ շարանն ի վերջո ավարտվեց տարօրինակ մի պարով, որ կատարեց ինքը Սեշեքեն։ Նրա հարազատները բերեցին մի հսկա դդում, որը ներկված էր ամփայլ սպիտակով, և որի մակերեսի վրա անվարժ արվեստագետները լավ վատ սևով նկարել էին աչքեր, քիթ, բերան, ականջներ։ Միապետը գլուխը մցրեց այդ ճիվաղային տուփը և մտավ տակառաձև մի հսկա մանեքենի մեջ, որ հյուսված էր ոստի պես դյուրաթեք ճյուղերից, այնպես որ երևում էին միայն նրա թևերն ու ոտքերը։ Այդ մանեքենը, որը նույնպես ներկված էր սևով և սպիտակով, և զարդարված եզան պոզերով ու ջայլամի փետուրներով, տրամագծորեն կտրված էր կարմիր լայն ժապավենով։ Այդպիսի ծաղրազգեստով նորին վեհապարությունը հասնում էր գրոտեսկի գագաթնակետին։ Նրա հպատակները մի շարքի վրա դասավորվեցին և սկսեցին անընդհատ ու միօրինակ մի երգ, որն ուղեկցում էին համաչափ ծափերով։ Սեշեքեն կանգնեց այդ գծից 25-30 քայլի վրա և սկսեց մի արտասովոր ներկայացում, որով կատարում էր մի վայրի գազանի դերը։ Ոստնում էր, շարժումներ անում, ցատկոտում խանդավառ ծափերի տակ, որոնք գրգռում էին նրա խորեոգրաֆիկ ավյունը։ Դատևեց կես ժամ, ապա սրընթաց անհետացավ նորից հայտնվելու համար իր սովորական զգեստներով։ «Ճիշտ որ», ասաց Ալբերը այդ արագ անհետացման ժամանակ, «երբեք ոչ տեսել եմ, ոչ էլ երազել այսպիսի բան. Հարկավոր է հեռանալ քաղաքակիրթ երկրներից և գալ այստեղ Աֆրիկայի խորքը, դիտելու համար այսպիսի արտասովոր տեսարան»։ «Քեզ հետ համաձայն չեմ», ասաց Ալեքսանդրը իր սառը ծաղրական տոնով։ «Ֆրանսիայում չի լինում ոչ մի մոդայական երեկույթ կամ նույնիսկ գավառական հասարակ ցատկրտուք, որտեղ ժամանակակից տերպսիկորը իրեն չհանձնի նույնպիսի ֆանտազիաների»։ «Ծիծաղում ես ինչը»։ «Ոչ, լուրջ եմ, ոնց որ մինիստրության պաշտոնյա»։ «Հիշիր այն ծանր ու լուրջ պարոններին, որոնք պարում են էշի, խոզի, գորտի և էլ չգիտեմ ինչի դիմակներով և կոտրատվում են նույնքան այլանդակորեն, որքան այս հարգարժան Մակոլոլոն, թեև այդ անում են նվազ-զորությամբ»։ «Վայ, ճիշտ է»։ «Նկատիր, որ ծիսակատարությանը ոչինչ չի պակասում, նույնիսկ կլասիկ շամպայնը, որը բոհեմական կյանքի հերոսներից մեկը այնպես պատկերավոր ձևով անվանում է «Էպիլեպտիկ կոկո»»։ «Շամպայն, դե լավ, բավականին անհեթեթ կլիներ այդպիսի երևույթը»։ «Լսում ես այս պայթյունները, տեսնում ես, թե ինչպես փրփրալի հեղուկը բարձրանում է դդմաձև կոպիտ գավաթների մեջ»։ «Օ, անվարան կարող ես խմել, ժամանակակից քիմիան չգիտի դրա բաղադրությունը, և քաղաքային լաբորատորիայի փորձերն անգամ չեն կարողանա այն պարզաբանել»։ «Վերցրու խմիր», շարունակեց Ալեքսանդրը, մի պատանու ձեռքից առնելով շշամանը, որը բամբուկից էր սարքած, և որի խցանը քիչ առաջ թռել էր աղմուկով։ «Բայց շատ համով է»։ «Ա, դու որ ամեն ինչ գիտես, տուր ինձ այս աֆրիկյան ռեդերերի ֆորմուլան»։ «Ռեդերեր, կլիկո կամ Մոնտեբելո, ինչպես կուզես անվանիր»։
այդ ստանում են մի արմավենու մրգի հյութից, որն այս մոտերքում առատ է, և որին բնիկները Պալմիրը անունն են տալիս։
Բայց ցույց, ձեզ լուրջ պահեք,
ահա հոգեբանական մոմենտը։
Սեշեքեն լիովին զովացած իր տեղն էր գրավել ընձարյուծների մորթիների վրա։ Արքունի լիազորը երեք եվրոպացիներին և երկու բաթոկաներին հրավիրեց նստել մյուս հրապարակի մորթիների վրա։ Եվ երբ կրկին լռություն տիրեց, մարդուկը տարեղին պատիվ բերող ձայնով սկսեց իր արքայի և նրա քաջ բանակի գովաբանությունը։ Հետո պատմեց մակոլոլոների տարած հաղթանակների մասին, սպիտակամորտերի գալը, հաղորդեց յուրաքանչյուրի ցանկության մասին փոխմբռման մթնոլորտում ապրելու վերաբերյալ, և վերջացրեց այս խոսքերով.
«Սպիտակամորտները բարի են, նրանք ազնիվ սիրտ ունեն, մակոլոլոները բարի սիրտ ունեն, Սեշեքեն երբեք ոչ ոքի վնաս չի հասցրել, քանի որ սպիտակ առաջնորդը Սեշեքեի և Մագոպոյի բարեկամն է, թող բաթոկաները և մակոլոլոները եղբայրների պես միասին լինեն»։
Հետո բերեց մի տեսակ երկաթյա բրիչ, որը բավականին վարպետությամբ կոպված էր հենց իրենց ուժերով, և դրանով մի խորունգ փոսփորեց։ Այնժամ Սեշեքեն վեր կացավ, և դանդաղորեն, ոչ առանց գոռոզության, մոտեցավ փոսին։ Վերցրեց մի խուրձ նիզակներ, կոտրեց սայրերը, և առանց մի խոսք ասելու, դրանք նետեց փոսի մեջ։ Գանն իր հերթին վեր կացավ, մոտեցավ փոսին, և այնտեղ նետեց վառոդը, գնդակները և դանակը, որ տվել էր նրան Ալեքսանդրը։ Արքունի լիազորը փոսը լցրեց դրա եզրերին հավաքված հողով, և այնտեղ տնկեց գանի տված դալար ճյուղը, ապա բացականչեց.
«Թող այս ծառը, վառոդ, գնդակներ և դանակներ պտղավորի նախքան այն պահը, երբ մակոլոլոներին և բաթոկաներին միացնող բարեկամությունը խզված կլինի. Թող այս տերևները նետերի և սագայների երկաթյա սայրերի վերացվեն, նախքան բաթոկաները կդառնան մակոլոլոների թշնամիներ»։
Այնժամ Սեշեքեն ձեռքը մեկնեց գանին, նրան սեղմեց կրծքին և ասաց.
«Որդյակ իմ»։
Այն պահին, երբ կատարվում էր այս սրտառուջ ծիսակատարությունը, որն իրագործում էր եվրոպացիների իղձերը, Ալեքսանդրը, որն իր բարձր հասակի շնորհիվ կարողանում էր նայել կոտլայի ցանկապատի վրայից դեպի ծավալվող տափաստանը, հանկարծակի զարմանքի մի բուռն շարժում արեց. Մի քանի մակոլոլոներ հևի-հև վազում էին, սարսափի բացականչություններ արձակելով, որովհետև տեսել էին կանոնավոր շարքերով առաջացող սևամորտների մի ստվար խումբ, որի առջևից եվրոպական կոստյում հագած մի մարդ էր գալիս. Նոր եկողների նպատակները բացահայտորեն հորի էին, և երիտասարդը չկարողացավ իր մտահոգությունը չհայտնել ինչպես Ալբերին, այնպես էլ Ժոզեֆին.
«Խաղաղության դաշնագրի յուրօրինակ վերջաբան»,
բացականչեց Ալեքսանդրը. «Որովհետև իրոք, որ եկողները բաթոկաներն են»։
«Դե լավ, մաքուր գործ են բռնելու, ու մենք էլ այստեղ դժվարին կացության մեջ պիտի ընկնենք»։
«Շտապենք, վազենք նրանց ընդառաջ և փորձենք, եթե ուշ չէ, կասեցնենք մի անուղղելի աղետ»։